16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Po nalogu tužilaštva BiH SIPA uhapsila 8 Srba osumnjičenih za ratni zločin na području Rogatice.
Zvornička Alumina danas normalno radi nakon što joj je odblokiran račun. Najavljena sjednica koordinacionog tima za birač.
Suspendovana četvorica inspektora Centra javne bezbjednosti Banja Luka koji su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo proizvodnja i promet opojnih droga.
Barack Obama potpisao zakon kojim se prekida budžetska blokada i podiže nivo zaduživanja Sjedinjenih Američkih Država.
Dokumentarac Republike Srpske 3D, autora Dragana Pajića, uvršten među 10 najboljih na Međunarodnom festivalu u Parizu.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraju prve utakmice u Euroligi.
Vrijeme danas. Banja Luka i Novi Grad u 14 časova bili su najtopliji sa 18 stepeni, sutra još toplije.
Pripadnici SIPA-e uhapsili su jutros u Rogatici 8 lica koja se terete za zločin protiv čovječnosti počinjen u septembru 1992. godine nad bošnjačkim stanovništvom u tom mjestu. Nalog za hapšenje izdalo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine, izvještava Radan Škipina.
Hapšenje Radomira Markovića, Mila Kušića, Dragana Božovića, Saše Perkovića, Radomira Gluhovića, Pera Radovića, Ilije i Miloša Vukašinovića. Pripadnici SIPA-e izveli su rano jutros na njihovim kućnim adresama u Rogatici. Lupali su na kućna vrata, što je uplašilo članove moje porodice, svjedoči Stanislava Marković, supruga uhapšenog Radomira, koji je teški bolesnik i upravo jutros se spremao na put za Banja Luku gdje prima medicinsku terapiju.
U pola šest jako lupanje na vrata. Sin mi je izašao, otvorio, ja sam skočila, sin je prvi izašao i spuška na njih četvorca s bilstvenim uniformama, crnima, dvojica u civilu. Znate, kad to je prolama se, ja sam mislila da su vrata prolomljene, koliko su lupali. I onda spuškama po prostorijama, svaku prostoriju zavirili i kad su ušli i kad su vidjeli da je muž bolestan i onu kesu, kad su vidjeli, onda su bili ljubazniji.
Portparol SIPA-e Kristina Jozić potvrdila je da su svi uhapšeni i privedeni po nalogu tužilaštva BiH.
Osobe lišene slobode privedene su u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu, gdje se nad istim vrši kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predate na dalju nadležnost tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
U boračkoj organizaciji Rogatice osuđuju ovakav vid hapšenja njihovih saboraca, predsjednik boračke organizacije Milen Korajak.
Svi uhapšeni su zatečeni kod svojih kuća, što potvrđuje da se radi o borcima koji su i do sada bili dostupni pravosuđu, pa ne vidimo potrebu da na ovakav način budu grubo hapšeni. Tražimo i očekujemo da se odmah puste i brane sa slobodi.
I načelnik opštine Rogatica Tomislav Puhalac izražava nezadovoljstvo zbog načina hapšenja 8 sugrađana.
Nisu mi jasne institucije sistema, niti tužilaštvo BiH koje je dalo nalog, niti SIPA koja je sprovela ovo noćas da jednom ne prekinemo sa provođenjem zakona sa čarapom na glavi. Podržavam rad institucija sistema u svakom smislu, međutim ne slažem se sa načinom kako se to radi ovdje u Rogatici.
Građani Rogatice zatečeni su ovako masovnim hapšenjem uz pitanje zar je moguće da se za toliko godina nije procesuirao ni jedan ratni zločin protiv srpskog stanovništva na području te opštine.
Ja vidim samo da Srbe hapsi i ništa više, žao mi je svakog čovjeka. I djecu malu ima, taj čovjek je stvarno jedno divno stvorenje, baš. Mogu misliti kako su djeca traume preživjeli.
To je strašno. Strašno i ne vidim da je to u redu i da ispravno.
Iz tužilaštva BiH je saopšteno da su optuženi kao pripadnici Vojske Republike Srpske počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti, propisano članom 172 krivičnog zakona BiH, čime se nastavlja praksa retroaktivne primjene ovog zakona i pored jasne presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura o nepravilnosti takvog postupanja.
Poslije jučerašnje deblokade računa, proizvodnja u Zvorničkoj Alumini, glavnoj proizvodnoj firmi u preduzeću Biraču u stečaju, danas se odvija bez problema. Podsjećamo, svi računi ovog preduzeća bili su blokirani odlukom Okružnog privrednog suda u Bijeljini na osnovu potraživanja litvanske Ukio banke od 154 miliona maraka. Odluku o blokadi računa poništio je Viši privredni sud. Uslijedile su i oštre reakcije zaposlenih u Alumini i šire javnosti u Republici Srpskoj. Za sutra je najavljena hitna sjednica koordinacionog tima za glinicu Birač. Vesna Jevtić.
Presuda u korist litvanske Ukio banke u sporu u kome nije održano ni jedno ročište pravni je presedan koji fabrici Alumina nanosi ogromnu štetu. Novac koji na ime navodnog kredita potražuje Ukio banka nikada nije stigao u ovo preduzeće, tvrdi direktor Alumine Mile Matić.
Za ovu obavezu smatramo da je nelegitimno napravljena, na kraju to je u stečajnom postupku Birača isti sud odbacio, pa ovdje da je u fabriku ubačeno ti 154 miliona. Šta bi druga situacija u fabrici?
Obaveze Birača, samim tim i Alumine prema Ukio banci, predmet su i krivične istrage koju vodi specijalno tužilaštvo i MUP Republike Srpske. Osim podignutih optužnica protiv pet Litvanaca ranije angažovanih u upravi Birča, radi se i na dodatnim istragama, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić.
MUP Republike Srpske zajedno sa ostalim inspekcijskim organima, ostalim istražnim organima provodi aktivnosti na rasvjetljavanju svega onoga što je bilo ovih godina u Birču i njemu povezanim preduzećima.
Blokada računa još je jedan u nizu pokušaja da se uništi fabrika glinice, ističe ministar financija Republike Srpske i predsjednik koordinacionog tima za Birač Zoran Tegeltija.
Ali smo iznenađeni da se taj proces uništavanja fabrike glinice uključuju pojedinci iz institucija Republike Srpske.
Sudija je u ovom slučaju trebalo da vodi računa o visini iznosa jer je zapljena novca prije pravosnažnosti presude mogla izazvati veliku štetu, naglašava ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković.
U ovakvim predmetima sudija mora ipak da vodi više računa i o štetnim posljedicama koje bi izvršenje takvog jednog rješenja moglo da dovede.
Na presudu u sporu sa Ukio bankom oštro su reagovala i oba sindikata u Alumini, navodeći u saopštenju za javnost da niko nema pravo da nakon svega što se dogodilo u fabrici Birač ponovo dovodi u pitanje egzistenciju čitave regije. Predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Radenko Smiljanić.
Nikakve tamo neke malverzacije, fiktivni krediti ne smiju zaustaviti rad ove fabrike. Od ove fabrike zavise radnici, njihove porodice, cijela regija i mi smo spremni, znači bukvalno životima braniti rad fabrike.
Nakon pokretanja stečajnog postupka u glinici Birač AD, proizvodnja glinice preseljena je u Aluminu. Zadržano je više od 1000 radnih mjesta, a proizvodni program je proširen. Dnevno se proizvodi oko 900 tona glinice i stvara vrijednost koja je veća od 500.000 maraka. Alumina je samo u prošlom mjesecu ostvarila profit iznad 2 miliona maraka, a godišnja vrijednost izvoza u 17 zemalja je oko 200 miliona maraka. Proizvodnja ne smije biti prekinuta, kažu radnici Krsto Vuković i Dušan Savić.
Evo i danas isto proizvodimo, ništa. Nismo prekidali proizvodnju nikako. Sa povećanim kapacitetom od vremena od odlaska Litvanaca, naravno, mnogo većim kapacitetom.
Šteta bi bilo za ovako nešto da ne radi.
Odlukom Višeg privrednog suda u Bijeljini na osnovu žalbe Alumine van snage je stavljeno rješenje o izvršenju presude Okružnog privrednog suda, kojim je pored blokade računa bila predviđena i pljenidba imovine Alumine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvovaće na samitu Evropska unija Balkan otvaranje puta ka oporavku i rastu koji se danas i sutra održava u Sofiji.
Dodik će se sutra obratiti učesnicima u okviru teme dijalog vlasti i poslovne zajednice. Na samitu se očekuje učešće većeg broja političkih zvaničnika iz regiona, predstavnika Evropske komisije, akademske zajednice, financijskih institucija te brojnih ekonomista koji će diskutovati o proširenju Evropske unije, strategiji oporavka i razvoja regiona.
Premijerka Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo podrškom koju Srpska dobija od jevrejske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, naglasivši da je riječ o dokazanom prijateljstvu sa državom Izrael i jevrejskom dijasporom. Delegacija vlade Republike Srpske danas završava posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Opširnije Jelena Jokić.
Susret je dokaz prijateljskih odnosa srpske i jevrejskih zajednica širom svijeta, izjavila je predsjednica vlade Republike Srpske nakon susreta sa gospodinom Hondlajnom.
Mi smo ovdje razgovarali o opštim političkim i ekonomskim prilikama koje postoje u Republici Srpskoj. Ono što nas raduje jeste zainteresovanost, dakle, za stanje u Republici Srpskoj i za svakako podrška koju dobijamo, dakle, sve ove godine koja će biti nastavljena u budućnosti. U svakom slučaju zahvalnost za sve ono što je urađeno, dakle, mi očekujemo da ćemo u budućem periodu imati, dakle, čitav niz projekata koje ćemo zajedno realizovati. Za nas je jako važno da postoji visok stepen razumijevanja za sve ono što jeste Republika Srpska, za sve ono što mi promovišemo, za sve ono gdje možemo također da mi sami damo doprinos, dakle, izgradnji naših zajedničkih odnosa i nemamo zapravo nikakvu dilemu da će to biti jedno trajno prijateljstvo.
I američki kongresmen, gospodin Hondlein, ističe prijateljske odnose sa Srpskom i naglašava da svaku priliku koristi za jačanje saradnje.
Mi smo veliki prijatelji Republike Srpske. Bili smo tamo. Želimo da iskoristimo svaku priliku za jačanje veza, posebno ovu posjetu premijerke Republike Srpske, da sagledamo stvari na kojima možemo raditi zajedno. Uvjereni smo da saradnja može biti još dublja.
Delegacija vlade Republike Srpske završila je višednevnu posjetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Podsjećamo, otvoreno je predstavništvo Republike Srpske u Vašingtonu, a ostvareni su i brojni susreti u cilju realizacije projekta uspostavljanja mreže prijatelja Republike Srpske.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, Gerard Selman, očekuje da pitanje Sedić-Finci bude riješeno vrlo brzo i ocjenjuje da je na ovom slučaju potvrđeno koliko je Bosna i Hercegovina komplikovana i da je Republika Srpska njen funkcionalni dio.
Republika Srpska je pokazala da ima rješenje za odluku Suda za ljudska prava u Strasburu po tužbi Sedić-Finci i njeno sprovođenje predstavljat će odraz volje i težnje Bosne i Hercegovine da obezbjedi građanima sva prava zagarantovana kako Evropskom konvencijom, tako i ustavima Bosne i Hercegovine i entiteta, naglasio je Selman za Srpsku novinsku agenciju. On očekuje da će svi građani Bosne i Hercegovine u izbornoj 2014. godini moći da biraju i da budu birani.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izrazio je danas žaljenje zbog činjenice da politički lideri iz Bosne i Hercegovine, učesnici niza sastanaka sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu, još nisu postigli konsenzus u pogledu usvajanja modela efikasnog koordinacionog mehanizma u procesu evropskih integracija BiH.
Bevanda je članovima Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavio taj model i pojasnio koje su to sporne tačke zbog kojih ovaj prijedlog nije dobio punu podršku. Prema njegovim riječima, model koji je u februaru dobio načelnu podršku svih lidera, hijerarhijski je zasnovan na funkcionisanju pet nivoa, od kojih je kolegijum najviše političko tijelo, a slijede ministarska konferencija, politički savjetnici, komisija i radne grupe.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Srbija ne može, ne želi, niti će ikad ugroziti Bosnu i Hercegovinu, izjavio Tomislav Nikolić.
Uprkos zabrani, Aleksandar Vulin ušao na Kosovo. Četiri inspektora za narkotike u Banjalučkom centru javne bezbjednosti, Srđan Radulović, Ognjen Stijak, Marko Kovačević i Slavko Đurić, koji su juče uhapšeni, suspendovani su. Potvrdio je načelnik ovog centra Mladen Marić. Radulović, Stijak i Kovačević nalaze se u specijalnom tužilaštvu na saslušanju, dok je četvrti uhapšeni Slavko Đurić pušten da se brani sa slobode. Oni se sumnjiče za umješanost u organizovani kriminal i trgovinu drogom, a uhapšeni su u akciji specijalnog tužilaštva i uprave kriminalističke policije. Opširnije Nikolina Bročeta.
Iz specijalnog tužilaštva nam je potvrđeno da je u toku saslušanje trojice uhapšenih inspektora Srđana Radulovića, Ognjena Stijaka, Marka Kovačevića. Zašto je Slavko Đurić pušten da se brani sa slobode, portparolka ovog tužilaštva Dragica Tojagić nije obrazložila.
Oni će u toku dana biti ispitani, nakon čega će tužilac donijeti odluku da li će protiv istih biti stavljen prijedlog za određivanje pritvora. Slavko Đurić već je ispitan i pušten je da se brani sa slobode.
Uhapšeni inspektori sumnjiče se da su na području Banja Luke organizovali mrežu narkodilera, a svaki od njih pokrivao je određeno naselje u najvećem gradu Srpske. Postoje i pretpostavke da su sumnjičani imali i dilere koji su pokrivali osnovne i srednje škole u Banja Luci. Načelnik Centra javne bezbjednosti Mladen Marić rekao je na današnjoj redovnoj preskonferenciji da su uhapšeni inspektori suspendovani te da su pretresene njihove kuće i stanovi, kao i da je obavljeno poligrafsko testiranje, ali ni on nije bio spreman da kaže šta je policija otkrila.
Kad zaokružimo kompletnu ovu istragu, utvrdimo odgovornost svakoga, naravno da će biti predmet razmatranja i objektivna odgovornost i rukovodilaca i radnih kolega i tako dalje, i gdje god utvrdimo da je neko morao ili mogao da zna šta se dešava, da nije reagovao onako kako je trebao da reaguje, naravno da će snositi dio svoje odgovornosti.
Marić istakao da hapšenje inspektora ne smije izazvati nepovjerenje građana u rad policije, jer hapšenje unutar sopstvenih redova upravo pokazuje opredjeljenost policije u borbi protiv kriminala.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić izjavio je da je bezbjednosna situacija na području Višegradske opštine zadovoljavajuća, ali i da to ne znači da lokalna zajednica sa pripadnicima ministarstva ne treba da nastavi rad na njenom poboljšanju. On je razgovarao sa predsjednikom ove opštine Slavišom Miškovićem. U posjeti Višegradu danas je i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić. Ministri su posjetili i Novogoražde i Čajniče. Javlja se Stjepan Zlik.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić izrazio zadovoljstvo bezbjednostnom situacijom u opštinama Višegrad i Istočno Goražde. Na sastanku sa načelnikom opštine Višegrad Slavišom Miškovićem govorilo se o potrebi formiranja foruma za saobraćaj, jer je udvostručen protok saobraćaja kroz ovu opštinu. Ministarka Golić upoznata je sa problemom regionalne deponije lokalnih zajednica u tom dijelu Srpske, kao i teškoćama koje hidroelektranu u Višegrad pričinjava otpad koji rijekom Limom dolazi iz Crne Gore i Srbije. O tom problemu, kako je obećala, razgovarat će sa predstavnicama tih zemalja. Direktor hidroelektrane Mile Lakić rekao je da je danas ispunjen rebalansirani plan proizvodnje struje za ovu godinu. Očekuje se da će u ovoj godini biti postignut rekord u proizvodnji električne energije u hidroelektrani Višegrad. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić obećao je da će riješiti problem manjka pripadnika policije u Istočnom Goraždu. Inače, odgovarajući na pitanje novinara vezano za istrage u Geografskom zavodu, ministar Jovičić je samo rekao da se istrage vrše u 4-5 predmeta.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske domaćin je 7. regionalnog foruma javnih zdravstvenih osiguranja koji je otvoren danas u Banja Luci. Tokom 4 dana u radu foruma učestvuju predstavnici javnih fondova zdravstvenog osiguranja iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Albanije, Federacije i Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabež.
S obzirom na to da su sve zemlje regiona suočene s problemom održivog finansiranja zbog negativnog uticaja ekonomske krize, tema ovogodišnjeg foruma je primjer i dobre prakse prevazilaženja problema održivog finansiranja javnih zdravstvenih osiguranja. Kako ističe direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Darko Tomaš, Republika Srpska za zdravstvenu zaštitu izdvaja 200 evra po stanovniku, ali uprkos tome uspjeva održati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
Ono što sam uvjeren jeste da zdravstvena zaštita koju imaju naši osiguranici da nije onoliko puta lošija koliko mi puta imamo manje sredstava nego što su fondovi u okruženju.
Jedno od rješenja za bolje funkcionisanje zdravstvenog sistema je uspostavljanje prekogranične saradnje, kaže direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Srbije Momčilo Babić.
To su sve male zemlje u suštini, tako da treba da razmišljaju o tome da njihovo međusobno povezivanje je neophodno pre svega iz ekonomskih razloga.
Prema riječima direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Siniše Varge, za zdravstvenu zaštitu Hrvatska izdvaja 500 evra po stanovniku.
Ali financijska kriza uzima svoj danak i novac je sve oskudniji i tražimo nove metode, nove mehanizme po koje možemo novac koji nam je na raspolaganju da ga maksimalno efikasno iskoristimo.
Od zemalja u regionu Slovenija izdvaja najviše novca za zdravstvenu zaštitu i to 1800 evra po stanovniku. Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Slovenije Samo Fakin kaže da novac treba skupljati iz drugih resursa, na primjer od poreza na cigarete i alkohol, a u ovoj državi se razmatra i uvođenje dodatnog poreza na slatka pića.
I razmišljamo da bi uveli neki opšti porez na zdravstvo jer novca od doprinosa nema dovoljno.
Zajednička ocjena učesnika 7. regionalnog foruma javnih zdravstvenih osiguranja je da rješenja za efikasni zdravstveni sistem treba tražiti u međusobnoj saradnji i jačanju modela solidarnosti.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej uručit će sutra posthumno visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve Dijani Budisavljević, koja je spasila 12.000 srpske djece iz Jasenovca i drugih ustaških logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.
Patrijarh Irinej će orden Carice Milice predati Dijaninom unuku Leonardu Rašici u Patrijaršiji u Beogradu. Leonardo je ovim povodom doputovao iz Brazila gdje živi sa porodicom, a naredni mjesec će provesti u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj, gdje će razgovarati sa Dijaninom djecom preživjelim logorašima. Na osnovu njihovih svjedočanstava i svog istraživanja, Leonardo će u Brazilu objaviti knjigu o životu svoje prabake. U Banja Luci postoji prijedlog da se imenom Dijane Budisavljević nazove jedna ulica i da se izgradi spomenik.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija ne može, ne želi, niti će ikada da ugrozi Bosnu i Hercegovinu, ali da ne može ni da pomogne da Bosni i Hercegovini bude bolje. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da Bosna i Hercegovina postoji prema Dejtonskom sporazumu kao i voljom onih koji žive u njoj.
Niko više ne optužuje Srbiju da ugrožava interese Bosne i Hercegovine zato što ima odnose sa Republikom Srpskom, jer ima pravo na te odnose. Jer želi da ima te odnose. Mi hoćemo i sa federacijom da imamo odnose. Da vidimo. Ako imamo ekonomski interes, naravno da hoćemo. Sa Srpskom moramo da imamo odnose i ako nemamo ekonomski interes. Jer to je naša briga o srpskom narodu izvan granica Srbije. I to svako mora da razume. Ja se sa predsjednikom Dodikom nikada ne konsultujem o unutrašnjim prilikama u Srbiji. Ja želim da on uvek da se pita kako žive Srbi koji su došli iz Republike Srpske, da li smo im sve omogućili što može, da li može on na neki način da pomogne, to je ta prava vrsta saradnje.
Predsjednik Nikolić izjavio je da sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem otvara stranicu knjige odnosa između Srbije i Hrvatske, koju se niko prije njih nije usudio da otvori.
On je u osnovnoj školi Matija Gubec u Tavankutu, obraćajući se učenicima subotičkih škola koji nastavu pohađaju na hrvatskom jeziku, rekao da budućnost odnosa srpske i hrvatske djece mora da bude neopterećena onim što smo, kako istakao, doživjeli mi i naši stari. Izražavajući uvjerenje da se otvara nova stranica u odnosima Srbije i Hrvatske, Josipović je rekao da Srbija i Hrvatska moraju pružiti svojim građanima sve uslove, bez obzira na to da li su Srbi, Hrvati ili neka druga nacionalnost, da napreduju, njeguju svoju tradiciju, običaje, kulturu i sve što smatraju da je potrebno.
Uprkos najavama da će mu biti onemogućeno da danas posjeti Kosovo, ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin stigao je jutros u Zvečan. Na Kosovo je stigla i ministarka energetike, razvoja i životne sredine Zorana Mihajlović. Međutim, postavlja se pitanje kako je ministar Vulin ušao na teritoriju Kosova, jer vlasti iz Prištine tvrde da mu zato nisu dale dozvolu, dok portparol kosovske policije Baki Keljani tvrdi da policija nema saznanja da je Vulin službeno ušao na Kosovo. Izvještava novinar Radio Beograda Tanja Vujsić.
Ministri u vladi Srbije Aleksandar Vulin i Zorana Mihajlović obišli su rano jutros hidroelektranu Gazivode na severu Kosova, a potom i trafostanicu Valač. Ministarka Mihajlović je kazala da je briselskim sporazumom predviđeno da se uradi rekonstrukcija dalekovoda od 110 kV, što će doprineti većoj stabilnosti snabdevanja električnom energijom opština na severu Kosova i Metohije.
Ja verujem da mnogo toga može da se uradi u ovom sistemu, da on bolje funkcioniše. Mi ćemo danas razgovarati sa direktorom o novim projektima, projektima iz oblasti zaštite životne sredine, iz oblasti energetike. Naravno da ostaje u sistemu EMS-a do sada. To jeste bio jedan od teških i mukotrpnih tačaka naših pregovora, ali ta stvar je završena i to su radnici Elektromreže Srbije.
Ministar Aleksandar Vulin je kazao da je danas na Kosovu i Metohiji, jer mu Eulex nije izdao zabranu za ulazak, a da sa privremenim institucijama u Prištini ne komunicira.
Poštujem mandat međunarodne zajednice, rezoluciju 1244, i da mi je Eulex službeno zabranio dolazak, ja bih to svakako poslušao. Nemam komunikaciju sa privremenim institucijama u Prištini.
U ovim trenucima ministri Vulin i Mihajlović su u poseti centralnom Kosovu. Oni će obići Gračanicu kao i selo Prekovce u opštini Novo Brdo.
Vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković dao je iskaz u policiji u Novom Beogradu o navodnim vezama svojih kompanija sa firmama Darka Šarića, javili su beogradski mediji.
Mišković je pozvan u policiju u svojstvu građanina. On nikada nije komentarisao medijske navode da ima poslovne veze s Darkom Šarićem. Vlasnik Delta već je optužen za malverzacije u putarskim preduzećima zajedno sa sinom Markom i vlasnikom Nibens grupe Milom Đuraškovićem i još 8 osoba. Mišković se brani sa slobode nakon što je položio jednu jemstvo od 12 miliona evra.
Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o prekidu budžetske blokade i podizanju nivoa zaduživanja Sjedinjenih Američkih Država samo nekoliko časova prije isteka roka i potencijalnog bankrotiranja države. Nakon ove odluke, Međunarodni monetarni fond pozvao je Washington na odgovornije upravljanje državnim financijama. Na prekid budžetske blokade u Americi pozitivno su reagovale berze u Aziji. Vijesti svijeta pripremio je Daniel Lepir.
Svijet je odahnuo nakon što su Sjedinjene Američke Države jedva izbjegle bankrot. Direktorica MMF-a Christine Lagarde pozdravila je dogovor u Američkom kongresu i rekla da su nestabilnoj američkoj ekonomiji potrebne stabilnije i dugoročne financije. Usvojenim zakonom predviđeno je da SAD nastave zaduživanje do 7. februara i finansiranje državnih službi do 15. januara. Iako su ulagači odahnuli nakon dogovora u Američkom kongresu o povećanju zaduživanja države i finansiranju saveznih službi, na evropskim berzama ne vlada euforija. Cijene akcija posljednjih dana su rasle budući da se očekivao dogovor u Washingtonu o finansiranju države, međutim njihova vrijednost jutros je pala jer su ulagači odlučili povući zaradu s tržišta. Kriza u Americi je za sada riješena, a svijet svoju pažnju usmjerava prema starim problemima. Razgovori između Irana i šest velikih sila u vezi s nuklearnim programom Teherana bili su veoma teški, ali obećavajući, izjavio je portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević. On je dodao da nema garancija za daljnji napredak u pravcu postizanja rješenja o pitanju nuklearnog programa Irana. Naredna runda pregovora svjetskih sila i Irana bit će održana 7. i 8. novembra u Ženevi. Dok se svjetski moćnici bave političkim problemima, Grčka nastoji da riješi svoje socijalne probleme, ali i dalje bezuspješno. Opštinski radnici u Atini danas su došli pred kancelariju ministra financija s korpama maslinovog ulja, paradajza i pilića u ironičnom protestu povodom ministrove izjave da njegova porodica trpi posljedice ekonomske krize kao i ostali Grci. Građani optužuju političare da nemaju osjećaj za realnost u kojoj se Grci bore za preživljavanje u najvećoj krizi poslije Drugog svjetskog rata.
Dokumentarac Radija Republike Srpske 3D, čiji autor Dragan Pajić, uvršten je među 10 najboljih na 25. festivalu Međunarodne radio i televizijske unije javnih servisa URTI u Parizu.
U konkurenciji na URTI festivalu bilo je 135 radijskih ostvarenja iz 42 zemlje svijeta, a tema ovogodišnjeg takmičenja bila je granice. Pajić u svom dokumentarcu govorio je o granicama ljudskih mogućnosti kroz priče o planinaru, ultramaratoncu i speleologu. Među 10 najboljih su i ostvarenja iz Kameruna, Italije, Alžira, Mađarske, Irana, Belgije, Portugala, Rumunije i Poljske. Radiodokumentarac 3D sljedeće sedmice bit će predstavljen i na najvećem evropskom novinarskom takmičenju Prix Europa 2013 u Berlinu, gdje je uvršten među 30 najboljih ostvarenja. Prošle godine nagrađen je na međunarodnom festivalu Interfer u Apatinu.
Današnji svečani program povodom obilježavanja 120 godina od osnivanja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke obilježit će cjelovečerni koncert aktuelnog sastava i starih članova ovog hora. Opširnije Igor Divljak.
Večerašnji svečani koncert mješovitog hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo predstavlja krunu napora koji su u proteklih mjesec dana uložili aktivni i stari članovi ovog društva, ističe dirigent Nemanja Savić.
Više od 45 se odazvalo starih članova, tako da će i oni vjerojatno sa radošću učestvovati u ovom koncertu, a zaista je posebno zadovoljstvo ih vidjeti i na ovim probama kako se oni raduju jedni drugima poslije toliko godina kad se sretnu, malo evociraju i te pjevačke doživljaje, svoje iskustva sa proba, isto tako i sa raznih druženja i njihovih susreta koje su imali u periodu kada su oni bili aktivni članovi mješovitog hora.
Cjelovečernjem koncertu aktivnih i starih članova Jedinstva prethodit će promocija CD-ova ovog hora i zbirke horova savremenih srpskih autora.
Ta zbirka će isto biti jedan dokument koji će govoriti o ovom vremenu i ovom jubileju i ostaće kao jedan trajan dokument, a da ne kažem da je itekako značajan kao upotrebna knjiga koja će poslužiti dirigentima, kolegama.
Promocija CD-ova i zbirke horova održat će se u vijećnici Banskog dvora od 17 časova, a cjelovečernji koncert mješovitog hora zakazan je za 20 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju prve utakmice u Euroligi. Račun fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke i dalje je blokiran, pa je neizvjesno da li će u subotu igrati protiv Širokog Brijega. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Crvena zvezda će u grupi D igrati protiv ruske Lokomotive iz Kubanja u Beogradskoj areni. Trener Crvene zvezde Dejan Radonić vjeruje u igrače i kaže da je tim spreman za uspjeh.
Mi prije svega očekujemo i nadamo se da će pravo košarkaško veče biti u punoj areni i da ćemo na terenu uspjeti da budemo konkurentni jednom Kubanu i da moramo biti na maksimalnom nivou, ali vjerujem da ćemo s podršku prepune dvorane naših navijača uspjeti izvučemo sve iz nas i da na kraju iskoristimo to što nam se bude pružilo na terenu i dođemo do pobjede.
Crvena zvezda će imati veliku podršku navijača. Za tri dana prodano je više od 19.000 ulaznica, a iz kluba su pozvali navijače da se korektno ponašaju, jer će u suprotnom zvezda biti kažnjena. Utakmica Crvena zvezda Lokomotiva na programu je od 19 časova. Partizan gostuje Barceloni u okviru grupe A. Trener Partizana Duško Vujošević kaže da njegova ekipa zna s kojim protivnicima u grupi može da se bori za četvrto mjesto.
Opet je ta grupa A najjača zbog toga što su tu upravo Barcelona, CSKA i Fener i svoju pravu neku šansu i priliku vidimo takmičenju sa Nanterom i Budevelnikom, ne misleći pri tome da su oni ekipe koje nemaju veliki kvalitet.
Utakmica Barcelona Partizan na rasporedu je od 21 čas. Plasman u top 16 fazu obezbedit će po 4 prvoplasirane ekipe iz grupa u kojima nastupa po 6 ekipa. Informacije iz fudbala. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke saopštio danas da nije postigao dogovor s nekadašnjim fudbalerom Oliverom Jandrićem o isplati dogovanja koje iznosi 72.000 maraka, zbog čega je blokiran i račun kluba. Borac je Jandriću, kako je saopšteno, predložio način i dinamiku isplate dogovanja, ali on taj prijedlog nije prihvatio jer nije vidio garanciju da će dogovor biti realizovan. Zbog toga je neizvjesno da li će Borac moći u subotu igrati protiv Širokog Brijega. Predsjednik Boca Srđan Šupov najavio da će sutra o ovom problemu razgovarati s gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem.
Dok je na planinama Jahorini, Vlašiću i Bjelašnici osvanuo snijeg, zbog čega je jutro bilo hladno, u nižim predjelima tokom dana pretežno sunčano uz blagi porast temperature. Banja Luka i Novi Grad su bili najtopliji u 14 časova sa 18 stepeni. Na planinama hladnije, pa je na Čemernu najniža temperatura 4 stepena. I sutra jutro svježe, a tokom dana sunčano i još malo toplije. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 4, Kalinovik i Han Pjesak 5, Srbac 7, Zvornik, Srebrenica i Gacko 9, Mrakovica, Nevesinje i Rudo 10, Višegrad 11, Foča 12, Drinić, Bileća, Ribnik i Banja Mnešanica 15, Mrkonjić grad, Doboj i Ljubinje 16, Sokolac, Trebinje i Prijedor 17 i najtoplije je u Novom Gradu i Banja Luci 18 stepeni. Sutra ujutru svježe, na planinama je visoravnima hladno sa slabim mrazem i pretežno vedro, a po kotlima i duž rijeka prolazno magla. Tokom dana bit će sunčano uz malu oblačnost i toplije vrijeme. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 2 do 6, na jugu do 10, u višim predjelima slab mraz do minus 3 stepena. Maksimalna dnevna temperatura vazduha imat će vrijednosti od 14 do 20, na jugu Hercegovine do 23, u višim predjelima do 10 stepeni. U Banja Luci jutro hladno sa malo oblaka, u nižim predjelima natkratko moguća i magla, tokom dana sunčano i toplije uz malu oblačnost, vjetar slab i promjenjiv. Minimalna temperatura vazduha oko 4, maksimalna dnevna oko 20 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine SIPA uhapsila 8 Srba osumnjičeni za ratni zločin na području Rogatice.
Zvornička Lumina danas normalno radi nakon što joj je odblokiran račun. Najavljena sjednica koordinacionog tima za birač.
Suspendovana četvorica inspektora Centra javne bezbjednosti Banja Luka koji su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo proizvodnja i promet opojnih droga.
Barack Obama potpisao zakon kojim se prekida budžetska blokada i podiže nivo zaduživanja Sjedinjenih Američkih Država.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.